Hitler, Azatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jem bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny diplomatlar Berdimuhammedowyň ölen nugarada habarlary rete diýerlerden atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistan'da yeni bir yege ova sayadi türme düştü. Berdimuhammedow diýen jalyşdan duralgy taslamalaryny görmäge gelip, öz ölüm hakyna gurulňlary suw sepdi. 2018-nji ýylda Türkmenistan'ın 50 miň ogulary raýaty Türkiýeye göçdi. Men jaýladylar, sen de jaýlamaklar mümkin. Prezidentler gözden ýiten diýen atlan çap edilen habarlarymyz, makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Başta hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny hem diplomatlar Berdimuhammedowyň ölen nugarada habarlary erete diýerler diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Onun ýerinden Berdimuhammedow diýen jalyşdan duralgy taslamalaryny görmäge gelip, öz ölüm hakyna gurulňlary suw sepdi diýen atlan çap edilen gepleşik gelýär. Aşgabadyň eteginde kowalarda agyz suwy ýok. Özbek prezidenti bilen eden telefon gurulmagy barady maglumat türkmen prezidentiniň ölüm habaryny ýalana çykaryar. Marinin bankomatlarına pul taptırmayar, rayetler aylıklarını nakitleştirmek için şehrin dürlü küncüğünü aylanyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 29. hepte atlı foto sergimiz çekiyar. Oppozisiya liderleri Moskva'daki protestçilere yüzleniyar. Kazakistan'ın Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerine hücum edildi. Kaşgadaryada polisiýa ýol başçysy fermerler 2 sagatlap dymyk awtobusa gabady. Poroshenkanyň awtologyna hüjüm edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyz bolsa bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny okolonlaryň we diňlenenleriň başyny çeken diplomatlar Berdimuhammedow ölen nugarada habarlary erete diýerler diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan'da yeni bir Yegova sayadı türme düştü. Yılla milyonlap arçeken Türkmenistan abasadın miyveli vağı östürmek tecrübesine uğrunyar. 2018 yılla Türkmenistan'ın 50 min ogolay irayeti Türkiye'ye göçtü diyen atlan çap edilen havarlarımız hem okucularımızda pikir garayıştır ödüptür olur. Bu makarlara seslenip öz tesvirlerini kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem azatlığın ozgoyan temalarına ses koşup öz pikirlerinizi yazmağa, aytmağa çağırıyarsın. Hepdenin zemini Türkmenistan'ın metuotun yağdayı varı da söhbet bilen devam ettiriyarsın. 20-21 ýylda sosial gurumlarda we Rus medeniýetini Türkmenistanyň prezidentiniň diýen jalysda ýogulyn nugarda ýeýran gurrunlar ýene bir gezek türkmen döwlet mediýasynyň halk içindäki awraýy baradaky mesele ünsüz çekdi. Türkmenistanyň häkimiýet çalşandan soň medeniýet hakyny täze kanunyň kabul edilendigine, senzuranyň gadaganlygyna garamazdan türkmen medeniýeti Tiýinçilerin köpüsünün pikirine görä diňe gadanlaryň gaýdylýan üstünlükleriň wagtsyz bolup galdygy bu ýagdaý öňe bolan anamyň ýyl-ýyldan pese gaçmagyny alyp geldi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli tiýinçiler prezidentiň ölüm barada ýeran tasdiklanmadyk habarlaryň fonunda yerli ilatyň Türkmenistana berilýän dogry habarlara hem şüheli, anamsyz garaýanlyklaryny gurrun berdiler. Şu ýagdaý bilen baglanykda biz hukuk goraýjy Farid Tukpatulyň bilen türkmen medeniýetiniň ýagdaýy hakyna golaýda geçiren söhbetdeşligimizi biraz gysga galdyp gaýtadan eşitdirmegi makul bildik. Farid, mälim bolýan Türkmenistan büýül medeniýet adatlygy meselesinde demirgazyk kara eden hem ýazyp görüne geçdi. Ýöne muňa garamazdan siziň web saýdyňyz türkmen mediýasynyň maglumatlaryny inkän ulanýan neşirleriň biri bolup görnýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň we türkmen meseleleri bilen gyzyklanýan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetde şolamyzda resmi türkmen medeniýetiniň habarlarynyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dürli urlardaky işçiliklerini görkezýän wideolaryň internetde el ýeterli bolmagyny aramazdan olar bu xabarlar esasan sizin taýtyňyzdan alýanlyklaryny aýtdylar. Bu ýerde sır nämede? Näme üçin türkmen mediýasy siz üçin bähwitli bolýardy, beýlekler üçin bähwitli bolmaýar?
Здесь я вижу несколько причин. Во-первых, с моей точки зрения.
Мен бу ерде бир нече себеп көрөйөрүн. Биринчиден менин пикиримче, азыр түркмен дили ве түркмен филологиясы ва абаттагы düşүнчө принципти өрөн чүпрөдү. Мегерим шундан олор хайсыдыр бир жөнөкөй заттары хем өрөн чылсырымлаштырып, удуйн-удуйн сөздөмдөр менен баян эдиярлар. Онсоң олорун хайсан болсо бир макаласына я текстине берилжек болуан маалыматтын өзөнүн тапып отайдан чыгарып алжак болсоң, чажы харпык Dön saylap kadalı okar yali material etcek bolsan, 2-3 saat oturmalı bolyarsın. Biz olorun metbuğutunu saytlarına çayp edilen resmi materiallardan mağlumat alamızı şu kıyın vizipi bilen meşgulun yarız. İkinci taraftan kent olormunu bilkastan, problemaların üstünü örtmek ve adımlar okumaktan, bolyan zatları düşünecek olmaktan ya da dünya söz başı da aydılayan zatlar bilen çeklensin deyip, ediyen bolaymasınlar deyip hem oylun yarsın. Söz başılar bolsa olurdu hem iş öğren optimistiki. Yönü ne hilem olsa televiz dünyanın video materiallarının üstünü hem Çapkanı metbuotun akı materialların üstünde hem ol yerde üsürlün harpıktan çayacı saylama uçuyun ören uzak işlemeli oluyar. Ondan olur has düşnüklü yönü köy görünüştü. Hususana daşarı yurtlarda yaşayanlar ve halkara metbuotunun vekilleri üçün el yeterli etmek bizim işimizin bir uğru olup duruyar. Ol hakikattan hem ören meşgul sebebi islenlik çınlakay köpçülük havar seri işçilerine bu uzatların ekresinin içine girmeye, dörmeye ne vaatı ne isleği var. Onsoň olary biziň berýän materiallarymyz almak aňsat bolýar.
Onda ikinci bir taraptan Farid, Türkmen mediýasy, şu döwlet ýetişçiliginiň näkin mediýa, bir taraptan hökümet propagandasy üçin işlete, ikinci taraptan size çiň mal, ýagny material bermek üçin işleýän ýaly bolup görnýärdi. Şeýle bolup çykýarmy?
Ну принципе, наверное,
Belki de olur beyli etmek isleyen değildirler ama prinsipte bu şeyle olup çıkar. Eğer olurun öde şeyle o karyalı halkara metbuğut üçün kabul ederlik materyal verseler, onu bu yerde bizim zahmetimizde olan talep ağzalardı ve umuman bizim resurslarımız bundan megar köp yetki çekerdi. Ama Türkmen köpçülük medyası kovulandırılsa ve materyalları hedirki zaman talepleri esasında düşnüklü dilde çap etse, ben prinsipte adam hükmüne razı olurdum ve beğenirdim.
İnni Farid, sizin fikrinizde şu Türkmen jurnalistleri şu yağdaya düşünmeyerler mi? Ya da bir dine prezidentin yurttaki üstünlükleri beyan etmek talabıyla bağlı mı? Türkmen jurnalistleri dünya jurnalistikasında nähili işleniyenliğini bilmeyerler mi? Sebebi bir taraftan Türkmen jurnalistlerinin hüner derecesini yokorlandırmak uğruna okuların geçirliyenliği hem haber veriliyor.
Действительно, в частности, ОБСЕ.
Hakikatan hem hususan Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy özlerinin türkmen jurnalistleri üçin ören yeterlik derejede treningleri geçirýänliklerini habar berýär. Emma teoriýa bir başga praktika bolsa düýpden başga mesele. Bu ýerde esasan olaryň işleýän şertlerini seretmeli. Eger ol ýerde kimdir wirleri häzirki zaman talaplary esasyny ýazmagy synaşsa ýa muny islese-de olary ilkinji nowatda bu iş etmäge neşiriň redaksiýasynyň olara gözöçülük edýän vice-premierleriň ýol bermezligi mümkin. Mundan başga jogapkärçilikden gorkmak duýgusy olara häzirki zamanda işlenmeli ýaly işlemäge ýol bermeýär. Özüm bu metbuga tanatdygy üçin çynlykdan çynlykaý problemi bolup durýar. Uly hasapdan alynanda şeýle şertlerde belki de prinsipde türkmen häkimiýetleri üçin o diýen agyr ynjysyz, şol bir wagtda da haýsydyr bir problemalaryň açylyp görkezilýän we häkimiýetlere kömek edýän makalalary çap edip bolardy. Gynançly ýeri şeýle siýasat Türkmenistanyň metbuot adatlygy boýunça reytingde iň soňky oruna düşmegine getirdi. Bu ören gaýgyly fakt.
Farid, indi şu Türkmenistanyň mediýasy ýurtda bolýan problemler hakynda, ýurtdaky kemçilikler ýa-da hasyllylygyň pesligi hakynda da, hatda tebigi hadiseler hakynda da maglumat bermeýär. İkinji tarapdan prezident tarapynyň käbir tanqidi pikirler aýdylýar hökümet meclislerine beýlekide. Emma şol pikirlerin aýdylan wagtynda da ýa-da döwlet ýetişçiliginiň näki media ýurtdaky ýagdaýy has gowy edip görkezýär, ýene problemalaryň goloýundan barmaýar. Indi bu ýagdaý siziň pikiriňizçe näçe wagt dowam edip biler?
боюсь, что пока эта система будет сохранена.
Мен хәзерге хакимият улгымы сакланган вакытында бу мәсьәләдә һич тат үткәмез. Чүпрәмәк дәвам итәр. Ягъни ягъдайлар ярамадлашар дип фикер эдярын. Муның айдың мисалларының бире мисал өчен голойды чап эдлен. Йоқоры хуҗайларының саны булып турыр. Бер düşündürüş оюнчы Туркменстан әхли дипломлары икрар эдер. Бейлеки düşündürüş оюнчы бу дийптен башкача булыр. Хатта ресми мәтбуатта һәм олар өйләрнең бу саны белән нәме итмәкче булганлыкларын анык düşündürüp белмәделәр. Билим министрлыгының вәкилләре дә ресми тайдан бу угырдан yeterlik düşüncesi булмыры бейлеки адымлар да хакыйкатьтә ягъдайы булмыйчар эттләр. Олорын айдиян сөздөрүнө иш үдүнү хакыйкатта нааме истеянлыкларын түшүнмөк мүмкүн эмес. Йоксан биз түшүнөрүз, бу жерде гүрүң дашыры юрттарда окумок истеянлардын санын, шол бир вакытта да олору Western Union аркылуу кесирилген валютанын мөсбөрүн азалтмак хакына барыяр. Яны максат жөнөкөй. Жөнө олор мунун үстүнө шейли усулда өрттүлөр ве өздөрүнүн нааме этмек истеянлыкларын ачык түшүндүрүп билмедилер. Себеби олор бизде валюта чалышмак проблемасы бар деп айтып билмейт. Bu yağdaylar Türkmenistan'ın resmi metbuotunun yurdun öd halkını ve halkarı cemiyetçiliğini havardar etmeye değil de eysem ağdaştırma gönüktürlüğünü görkü diyer.
То, что вводить в заблуждение как собственное население, так и международное сообщество.
Gepler, Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini, owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär, söhbetdeşimiz, adat çogulşaýar, kawullar kawarçymyz, Şaýmerdan ulum Radi. Şaýmerdan uly, Türkmenistanyň prezidenti 24-nji ýuly buyrugy gol çekdi. Onun kararına layıklıkta Oğuzhan İslam Respublikası'nın Faryab velayetinin Antoy etrafının Akine Demiryol stansiyasında kurulan 10 kilometr Demiryol şakasının açılış davarasına hem de Akine Antoy Demiryolunun kuruluşunu bağdalga vermek davarasına katnaşmak için Türkmenistan'ın vekiliyetinin ağdarları 25. yıllı Oğuzhan İslam Respublikası'nda kuruluk iş saparına olmalı. Kararlı bağlılıkta Türkmenistan'ın Oğuzhan'ı uğrayan Demiryol kuruluşu barada maglumat berseniz bir de nämeler bolup geçse näki ili işler edilýär.
Awa sizin diýişiňiz ýaly şol düýün 25-nji ýulda demir ýol gurulşunyň açylyş tabarasy boldy hem demir ýol gurulşuna başlandy Akkeneden ta Anhoýa çelleç. Bu Türkmenistanyň hasabyna gurulýar. Türkmenistanyň demir ýol gurulşçylary ýem gurulşuna başlady. Onuň üçin davara geçirildi. Awgan resmiler hem şol davara gatnaşdylar. Türkmenistan'dan hem resmiler geldiler. Dün şol kuruluşunun işine başlandı. Indi şu demiryol kuruluşunu Türkmenistan kurup beriye. Önü şol kuruluşunun izi devam eder. Bu Awganistan üstasire Tajikistan'a o yerden hem son İran, Pakistan'a şu demiryol koridoruna uğurlar. Awganistan deyip Awganistan'ın halkı umid ediyor. Awganistan dengizi yol bulmandan son şu demiryol arkalı eğer yol çekilse ol yük taşıvında böyleki işlerde yenilikler bulur deyip Awganistan'ın halkının umidi var. Şu demiryol kuruluşunun başlanmak olen böyleki demiryol kuruluşlarından başlanır. Bu kuruluşuk devam eder deyip Awgan halkynyň umydy we köpdegendiler Awganistanda bu guruluşyň başlanmagyna.
Dogry. Indi Şaýmerdan ul howpsuzlyk ýagdaýlaryna ähli bu iş bilen baglykda Türkmenistanyň başga da bir näçe proýekti we bu ýurt bilen baglykda, emma mydama şu howpsuzlyk meselesiniň bu proýektlere bir bökden solup durýanlygy, wekim bolup durýanlygy barada alada bildirilýär. Howpsuzlyk aladalaryna ähli bu mesele çözülip bilermi demir ýolun gurulmagy bilen?
Awganistanda köpçülük şertleri doğrudanam yaramadlığında galiya belki gün günden yaramadlaşı. Xususan demir gazak Awganistanda köpçülük şertleri has yaramaz. Faryab vilayatında, Jawzjan vilayatında, Balkh vilayatında, Gunduz vilayatında tutuş demir gazak Awganistanın hemme vilayatlarında da köpçülük şertleri yaramadlığında galiya. Indi jeňçiler şu Türkmenistan'ın iverliyar elektrik tuğuna da izgiderli ziyan yetiriyarlar. Misal üçün, Türkmenistan'ın kömek bilen kuruluyan bir elektrik istansiyasının kuruluşuna da şu arada jeňçiler ruhsat bermedi. Hatta şunun kuruluşu üçün pul sorudular da. Şol pul tölünmese şuna ruhsat bermediler. Ondan sonra şu elektrik geçiricisi var. Faryab vilayatının paytaxtı Meymene şehrine elektrik akımı uğradılıyor. Şol elektrik geçiricisine de günde ziyan etiriye, sütüllerini yıkıya, onun elektrik linelleri üzülüye uruş sebeple. Bu demir yol kuruluşu uçinem hop avanıp bilir. Onun hopsuluğunu korumak uçinem belki çareler görülendir. Şonun için kuruluşuna başlanandır.
Saýmyrdan ul etem şu demir ýolun geçşek ýeri ýa-da gurulýan ýeri howpsuzlyk meselesinde nähil. Bu käbir maglumatlara görä howpsuzlyk meselesinde juda bir ýaramaz ýer hem däl ýaly bolup görnýär. Şu aýdylýanyň zany barmy?
Awa şol demir ýol gurulýşynyň gurulacak ýeri 10 kilometr töweregi şol demir gazak Owganystanyň Paryab welaýatynyň Khançarbag etrabyna degişli. Khançarbag etrabynda ýagdaý bir näme kadaly. Khançarbag etrabynyň häkimi hem bir aýal ol aýal şu howpsuzlygy üstün etmekde gowy işläp otyr häzir. Diňe şu Paryab welaýatynyň Khançarbag etrabynda ýagdaý bir näme kadaly bolup dur. Halk şol aýal häkim bolandan soň şol bir dogruçuluk bilen işliýär. Şonuň üçin hem howpsuzlyk şertleri Khançarbag etrabynda gowy diýip aýtýar ýerli ýaşaýjylar. Khançarbag etrabynda ýagdaý kadaly şol Khançarbag etrabynyň territoriýasynda gurulýar. Bu demir ýol gurulşygy hem şonuň territoriýasynda barýar. Bu ýerde howpsuzlygy üstün etmek üçin şol häkimiň tagallasy bilen çäreler görülýär. Howpsuzlyk kän kynçylyk töretmez diýip şeýle umytlar bar.
Saýmyrdan uly, bu demir ýolun gurulmagy yerli halka, hususan Owganystanyň ýaşaýan etniki türkmenlere nähili durmuş ýeňilliklerini döredir, iş mümkinçiliklerini döredir. Şu arada anygrak maglumat berip biljekmi?
Ama şu Akine benderi açılandan sonra Türkmenler için şu Akine benderinde iş yerleri dürüdüğü bir yüzlerce adamlar Türkmenlerden Akine benderinde işliyarlar, yük düşürücü olup, hammal olup işliyarlar. Şimdi bari demir yol, bari geçti, Ankoya geçti, o yerde bir istansiya kurular, şu istansiyada yük şu yere düşürürler diyen